Blaðsíða 36. Húðin. Húð þín mun stærri en þú gætir haldið. Hún teygist yfir öll útskot á líkamanum og gengur inn í allar glufur. Húðin stærsta líffæri líkamans. Ef hægt væri að slétta úr húðinni á líkama fullorðins manns, yrði flatarmálið nærri 2 fermetrar. Og húðin afar gagleg. Hún gerir allt þetta.
Heldur rétt hita. Í líkama heilbrigðismanns hitinn 37 gráður á Celsíus. Ef þeir verður of heitt, svitnarðu. Svitinn verður til í svitakirtlum í húðinni og seytlar út smá op á henni. Þegar svitinn gufar upp, kólna líkaminn. En ef þeir verður aftur á móti of kalt, hættir þú að svitna og húðin sleppir sem minnstu að varma út. Innst í húðinni lag af fitu sem kemur í veg fyrir að líkaminn kólni. Blaðsíða 37. Verndar líkamann. Ysti hlutin af húðinni eiginlega dauður. Hann úr dauðum húðfrumum, mörgum lögum af frumum sem halda úti bakteríum sem reyna að þrengja sér inn húðina. Auk þessi verndar húðin ýmsar æðar, vöðva og taugar. Endur nýjar sig. Á hverjum degi losar þú þig við miljónir af dauðum húðfrumum yst á húðinni. Það nuddast burt í sturtunni þegar þú klæðir þig eða bara við það að þú hreyfir þig úr stað. En innar í húðinni afar iðnar lifandi frumur. Þær skipta sér og fjölga sér þannig og mynda nýjar húðfrumur sem harna svo að deyja. Fjölgunin mátulega ör til þess að nýjar frumur koma í stað þeirra sem húðin glatar. Þannig endur nýjar húð þín sig stöðugt. Vatnsþétt. Öll líffæri inn í líkama þínum þurfa að vera rök og umlugt hæfilega miklu af líkamsvökvum. Húðin heldur vatninu inni í líkamanum. Hún gefur frá sér svita þegar þér verður of heitt en annars vatnsþétt. Breytir lögun. Þegar þú hreyfir þig, tognar á húðinni þannig að hún nær yfir þá hluta sem stækka við hreyfinguna. Síðan skreppur hún aftur saman. Auk þess þykknar húðin á stöðum sem mikið mæðir á, svo sem neðan á iljónum. Húð þín þannig alltaf eins og sniðin að þörfum líkamans.